Գլուխ 6-րդ. Ռոզմարին Մոնտե Կարլո մեկնեց այնքան անտրամադիր, որքան անտրամադիր կարող էր լինել ինքը։ Անցնելով թեք բլուրը, մեքենան հասցրեց նրան 5 օմոնյան լաթուրբիե ստուդիան, որն այժմ վերակառուցվում էր։ Բրեդիին այց է Տոմսն ուղարկելուց հետո, նա ցանկապատված մուտքի առաջ կանգնած սպասում էր պատասխանի, երբ հանկարծ նրան թվաց, որ ինքը Հոլիվուդում է։ Դարպասից այն կողմ վերջին նկարահանման խայտաճամուկ մնացորդներն էին։ Հնդկական անշուկ փողոցի մի տեսարան։ Խավաքարտե հսկա կետ ձուկ։ Բասկետբոլի գնդակի մեծության բալերով մի ահռելի ծառ, որն այստեղ տարաշխարհիկ բույսի տպավորությունը պիտի գործեր։ Ինչպես կուսական դժգույն անթառամը, միմոզան, խցանակաղնին կամ թզուկ սոճին։ Այնուհետև գալիս էր ճաշախուցը, մառան հիշեցնող երկու տաղավար և ամենուր մարդկային ներկված դեմքեր, սպասողական, հուսալից։ 10 րոպե անց դեղծանիկի փետուրների գույնի մազերով մի երիտասարդ մոտեցավ մուտքին։ «Ներս եկեք, օրիորդ հոյթ. Պարոն Բրեդին նկարահանվում է, բայց շուտով կգա. Ներեցեք, որ ձեզ սպասեցնել տվինք. Բայց գիտեք, այս ֆրանսիացի տիկիններից պրծում չկա». Ստուդիայի կառավարիչը բեմի խուլ պատերից մեկի վրա բացեց մի դռնակ, և Ռոզմարին հարազատ հրճվանք զգալով հետևեց նրան դեպի կիսախավարը։ Մթնշաղի մեջ տեղ-տեղ գծագրվում էին մարմիններ, որոնք քավարանի ուրվականների նման շրջեցին իրենց դեմքերը դեպի Ռոզմարին, մահկանացուի գալուստը ողջունելով։ Ամենուր շշուկներ, մեղմ ձայներ ու շրթարմոնի հեռվից տարածվող գեղգեղանքը։ Բարակ տախտակներից կազմված անկյունն անցնելուն պես նրանց ողջունեց բեմի շողշողուն ճերմակությունը, ուր դեմ հանդիման կանգնած էին մի ամերիկացի դերասանուհի և մի ֆրանսիացի դերասան, որի վերնաշապիկի կուրծքը, օձիքն ու թեզանիկները պայծառ վարդագույնին էին տալիս։ Նրանք անթարթ նայում էին միմյանց, ասես ժամերով կանգնած լինեին այդ դիրքում, բայց վարկյաններն անցնում էին, և նրանցից ոչ մեկը չէր շարժվում։ Կատաղի սուլոցով հանգավ լույսերի մի շարան, ապա կրկին վառվեց։ Հեռվում լսվեց մուրճի խղճալի հարվածը։ Խուլ պատի դռան վրա վերևի կուրացնող լուսարձակների միջև հայտնվեց կապտավուն մի դեմք, բղավելով ինչ-որ անհասկանալի բան դեպի գլխավերևի մթությունը։ Հետո, հենց Ռոզմարիի առաջ, ինչ-որ մեկի ձայնը խզեց լռությունը։ «Գուլպաները չհանես, փոքրիկ. Ուզում ես 10 զույգ էլ փչացրու. Այդ հագուստը 15 ֆունտ արժե»։ Խոսողը ետ-ետ գնալով բախվեց Ռոզմարիին։ Այնժամ կառավարիչն ասաց. «Ծանոթացեք, Երլ, օրիորդ հոյթ»։ Նրանք առաջին անգամ էին հանդիպում։ Բրեդին արագաշարժեր ու նպատակասլաց։ Ձերկ թոթվելիս Ռոզմարին տեսավ, թե նա ինչպես չափեց իրեն ոտից գլուխ։ Այնքան հարազատ ու ծանոթ մի շարժում, որ աղջկան միշտ զգացնել էր տալիս դիմացինի նկատմամբ ունեցած իր գերազանցությունը։ Եթե իրանձը արժեք է ներկայացնում, ապա ինչու չփորձել, թե ինչ առավելություն ունի ինքը։ «Ես ձեզ օրեոր սպասում էի»։ Բրեդիի մարտական ձայնը Լոնդոնի բարբարային առոգանությամբ մտերմիկ մթնոլորտ ստեղծեց Ռոզմարիի համար։ «Գոհեք ձեր ճանապարհորդությունից»։ «Այո, բայց տուն եմ ուզում գնալ»։ «Չէ, հակառակեց նա։ Պետք չէ շտապել, ես ձեզ հետ խոսելիք ունեմ. Ասեմ ձեզ, որ Փարիզում տեսա ձեր այդ ֆիլմը, «Հայրիկի աղջիկը»։ Եվ անմիջապես հեռագրեցի այստեղ, իմանալու թե արդյոք դուք որևէ մեկ այլ ֆիլմում նկարահանվելու պայմանագիր չեք ընկել»։ «Ափսոս, հենց 3»։ «Սատանան տանի, այ թե ֆիլմ է, հա»։ Ռոզմարին կիտեց հոնքերը, մտածելով, որ եթե ժպտար որպես համաձայնություն, ապա հիմար տեսք կստանար։ «Առաջին ֆիլմից հետո մարդ շարունակ ուզում է նկարահանվել»։ «Ճիշտ եք ասում»։ «Ինչ ծրագիր ունեք»։ «Մայրիկն ասում է, որ ես հանգստի կարիք ունեմ»։ «Վերադարձին մենք հավանաբար պայմանագիր կկնքենք First National-ի հետ, կամ էլ կշարունակենք աշխատակցել Famous-ին»։ «Ով մենք»։ «Մայրիկն ու ես»։ Նա է իմ գործերը կառավարում։ Առանց նրա ես կորած եմ։ Բրեդին նորից ոտից գլուխ զննեց աղջկան, և այս անգամ Ռոզմարին ընդառաջ գնաց նրան։ Դա ձգտում չէր, ոչ էլ խանդավառություն, որը տիրել էր նրան առավոտյան լողափին։ Պարզապես էլեկտրական միացում։ Բրեդին ցանկացավ տիրել նրան, և այնքանով, որքանով աղջկա կուսական զգացմունքները թույլ կտային, Ռոզմարին մտովի պատկերացրեց հանձնվել սառնասրտությամբ։ Բայց և գիտեր, որ կես ժամից կմոռանար նրան, ինչպես մոռանում են համբույրը նկարահանվելուց հետո։ «Որտեղ է կիջևանել»՝ հարցրեց Բրեդին։ «Ախա, Գոսեի հյուրանոցում. Ես այս տարվա համար պայմանագիր ունեմ, բայց իմ առաջարկը, որի մասին գրել էի նամակումս, ուժի մեջ է. Քոննի թալմաջից հետո, երբ նա դեռ մանուկ էր, դուք միակ աղջիկն եք, որի հետ ուզում եմ նկարահանվել»։
«Ես էլ եմ ուզում»։ «Ինչու՞ չեք գալիս Հոլիվուդ»։
«Ես այդ անիծյալ վայրը տանել չեմ կարող. Այստեղ ինձ լավ եմ զգում. Սպասեք, հիմա կվերջացնեմ գործս, ու հետո ձեզ ցույց կտամ մեր ունեցվածքը»։ Վերադառնալով նկարահանման հրապարակը, նա սկսեց ցածրաձայն ու հանգիստ զրուցել ֆրանսիացի դերասանի հետ։ Անցավ 5 րոպե։ Բրեդին դեռ շարունակում էր խոսել։ Մինչդեռ ֆրանսիացին ժամանակ առ ժամանակ ոտնդփոխ էր անում և տմտմբացնում գլուխը։ Հանկարծ Բրեդին ընդհատեց խոսքը և ինչ-որ բան բղավեց լուսարձակների կողմը, որոնք ցնցեցին նրանց իրենց բզզացող լույսով։ Լոս Անջելեսն այժմ բարձրաձայն կանչում էր Ռոզմարիին։ Մի անգամ ևս աղջիկն անվաղ շարժվեց բարակ միջնորդներից կազմված քաղաքի միջով, ետ դառնալու մտադրությամբ։ Նա չէր ուզում Բրեդիին տեսնել այն տրամադրության մեջ, ինչպիսին սովորաբար լինում է նկարահանվելուց հետո, և դյութված հեռացավ, խուսափելով նրանից։ Այժմ միջերկրական աշխարհը պակաս լուր էր, որովհետև Ռոզմարին տեղյակ էր ստուդիայի գոյությանը։ Նրան դուր էին գալիս անցորդները, և կայարան գնալիս նա մի զույգ սանդալիկ գնեց իր համար։ Ռոզմարիի մայրը գոհ մնաց, որ աղջիկն այդքան խնամքով կատարել էր իր հանձնարարությունը։ Բայց նա դեռևս ուզում էր արձակել աղջկան հրթիռի նման և ուղարկել հեռու։ Դիկին Սփիրսը թարմ տեսք ուներ, բայց իրականում հոգնած էր։ Մահվան անկողիններն իրոք հոգնեցուցիչ են։ Իսկ նա արդեն 2 մահ էր տեսել։